والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد. İlk önce Allah Subhanahu ve Taala'nın salamıyla her birinizi salamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Taala her bir bu meclisimizi hayırlı, bereketli etsin. Ve geçen dersimizde devam ettiğimiz yani genişlenme, ruzinin genişlenme sebeplerini devam edirik. Ve bugünkü mevzumuz da yani evliliğin, yani ezzavac, evliliğin ruzinin bereketinin artmasında sebep olduğunu burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden ve Allah subhanehu ve teala'nın ayet kerimelerinden delillerle getirecek inşallah. Ve hakikaten evlilik bir müminin, müselmanın hayatında onun ruzisinin, bereketinin genişlenmesinin çok ehemmiyetli, çok büyük sebeplerindendir. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu hakta Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ." Aranızda olan subay kişiler ve ersiz kadınlar, emeli salih köle ve cariyelerinizi evlendirin. Eğer onlar yoksuldurlarsa Allah Subhanahu ve Teala öz lütfiyle onları varlı eder. Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala'nın lütfu geniştir ve her şeyi bilendir. Ve bu ayet kerimeden de göründüğü kimi hakikaten evlilik ruzinin, bereketin artmasının, çoğalmasının sebeplerindendir. Ve Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu deyir ki, bir insanın evlenmeden önce varlanmasını, varlı olmasını istemesi necə təəccüblüdür. Çünkü bilavasitə çok büyük sebeplerdendir ki, insan aile hayatı qurduqda ve iffetini qurduqda Allah Subhanahu ve Teala da onun ailesine bereketi, ruzini artırır. Necə ki ayet-i kerimede geldi. Ve hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Selâfetun hakkun alallâhi avnehum." Üç tebege insan var ki Allah Subhanahu ve Teala onları üzerine, üç tebege insanı götürüp onların öz üzerine hak bilip onlara kömək etmək. Onlardan birisi de "ennâkihû yuridul afaf." Yani evlenen, yani iffetini korumak için evlenen insan. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın yani bize buyurduğu emridir. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman gençlere tövsiye ederdi ki: "Ya ma'şara şebab, men istata'a minkumul ba'a felyetezavvac." Ey gençler, sizden güdreti çatan evlensin. Bu da Buhari'de, Müslim'de gelir hadis, muttefak aleyh. Ve Ebu Bakır radıyallahu anhu buyurur ki: "Ati'u Allah fima emarakum bihi minen nikahi yunciz lekum ma va'adakum bihi minel gina." Allah Subhanahu ve Teala'nın size buyurduğu nikah emrini, evliliği emrini yerine getirin ki Allah Subhanahu ve Teala da size vaat ettiği varlığı, ruzi genişliğini size müvaffak etsin, size nasip etsin. Ve mühterem kardeşler, yani bir yani çok insanlara bakarsan ki onlar aile hayatı kurmamıştan önce düşünürler ki, yani ruzini, bereketi ve bütün halımı tam şekilde düzeldim, ondan sonra aile hayatı kurum. Ve bu, tabii ki bu, eğer insan ruzi babından, ruzi sıkıntısından evlenmirse, bu yanlıştır. Tabii ki burada insan tabii az belə ruzisi olsa belə yani kifayətdir ki onun evlensin ve Allah subhanahu ve teala da onun bu evliliğine bereket versin ve ruzisini artırsın. Necə ki hadislerde geldi. Ve hemçinin bu evlilik hayatında ve ondan sonra insanın evladları dünyaya gelmesinde Allah subhanahu ve teala bir daha insanın ruzisini, bereketini artırır. Necə ki İsra suresinde buyurur ki 31. ayasında "Nahnu narzuquhum ve iyyakum." Onları da sizi de biz yedizdiririk. Yani bu açık aydın Allah subhanahu ve teala'nın dəlilidir ki, yani ruzini Allah subhanahu ve teala onlarla beraber ruzilerini de getirir. Cahiliye dövründe insanlar korkurdular ki övlad dünyaya getirmeye korkurdular. Fikirləşirdilər ki, əgər bu övladın dünyaya gəlməsi mənim ruzimə mane ola bilər. Və Allah subhanahu ve teala da Qur'an-ı Kerimdə bir neçə yerlərdə bunların yanlış olduğunu onlara çatdırır. Necə ki, buyurur ki ayet-i kerimədə وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Hətta onlar, yəni ayədən öncə xatırlatma edirəm ki, yəni onlar cahiliyyə dövründə onlarla beraber övladı yemesin diye hatta onu öldürerdiler. Allah korusun. Allah subhanahu teala ayet indirir ki وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Yani ruzi korkusundan, kasıpçılık korkusundan onları öldürmeyin. Sonra buyuruyor ki نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Onları da sizi de biz yedizdiririk. Ve mühterem kardeşler, bütün hallarda ve insan bilmelidir ki ruzini veren Allah'tır her bir halında. Yani insanın evliliği de olsa, evlenmese de, evlatları gelse de, evlatları çoxalsa da ve her bir halında düşünmelidir ki Allah subhanahu ve teala ruzini verendir. Herkesin ruzisini yazıp ve herkes de öz kazancına, öz ruzisine Allah'ın emriyle gelip çatacak. Necə ki Zariyat suresinde buyurur ki Allah subhanahu ve teala اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Şüphesiz ki ruzi veren de kuvvet sahibi de Allah subhanahu ve teala'dır. Yenilmez Allah subhanahu ve teala'dır. Ve bu hadisler, bu ayetler kifayet kadar tabi ki her birimize, yani bu babda, bu mevzuda kifayettir ki yani insanın ailesi de, evlenmesi de, evlatları da onun ruzisinin bereketinin artmasının sebeplerindendir. Ve sonra 8. sebep el-infaqu fi sabilillah. Allah subhanahu ve teala'nın yolunda infak etmek. En birinci zekatını vermek. Sana vəd olunan, sana verilen Allah subhanahu ve teala'nın sana bəxş etdiği nimetin sədəqəsini ve ilk önce vacib olan, fərz olan zekatını vermek. Çünkü zekat malın kirini temizliyor. Eğer insan vermedikçe onun bereketi çekilir. Ve hemçinin sedeqe de. Yani zekat vacibdir her bir insanın üzerine. Eğer o nisaba öz miqdarına çatırsa. Ancak sedeqe ise o insanın ihtiyarıyla, seçimiyle olur. Allah subhanahu ve teala yani bundan korkanlar, bundan çekinenler, yani şeytanın bunlara insana çok zaman vesvese verir ki senin zekat vermenle ve sadaka vermeninle ruzi azalabilir. Ve Allah subhanahu ve teala Sebe suresinin 31. ayetinde buyurur ki "Kul inna rabbi yabsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru lehu. Ve ma enfaqtum min şey'in fe huve yuhlifuhu." وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. De həqiqətən Rəbbim bəndələrindən istədiyinə ruzini bol verər və istədiyinə də azaldar. nə xərcləyirlərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun əvəzini verər, o ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Və təbii ki, verilən zəkatın, sədəqənin, onun bədəli, onun ödənişi Allah subhanahu wa ta'ala onu ödüyür. Və şeytan daimi insana əmr edir. Əş-şeytanu ya'idukumul faqr. Şeytan insana fəqirliyi əmr edir. Yəni ki, ona daimə deyir ki, necə ki, təfsirdə gətirir alimlər, vermə, onu saxla, çünki ehtiyacın olar. Bu cür vəsvəsələrlə insanın verəcəyi sədəqəni, hətta zəkatı belə insandan çəkindirir. Bəzən malın insana nə qədər fəsadı var. Yəni, Allah subhanəhu və tealədən insan ruzinin genişlənməsini, artmasını istədiyi vaxt dua etsin ki, Allahım, əgər bu ruzi mənim dünyam və axirətim üçün xeyirlidirsə, bunu mənə nəsib et. Çünki bu çox mühümdür. Ola bilər ki, bu dünyada Allah subhanəhu və tealə bütün neymətlərini sənə bəxş etsin. Bütün neymətlərini sənə versin, ancaq sonunda isə onun nəticəsi cəhənnəm olsun, əzab olsun, Allah qorusun. Və çox mühümdür ki, insan daimi dua etdiyində Allahdan xeyirli ruzi istəsin. Və sonra İbn Kəsir rəhməhullah buyurur ki, bu ayətdə burada gələn Əl-Məğfirah, Allah subhanahu şeytan daimi şəkildə insana verməməyi çəkindirir ki, vermə xeyir əməldən. Ancaq Allah subhanahu və teala burada müminə iki şey müjdəlir ki, Vallahu ya'idukum minhu mağfiratan və fadla. Mağfira, yəni onun günahlarını bu dünyada və axirətdə günahlarını örtməyi ona müvəffəq edir. Allah subhanahu və teala onun günahlarını bu dünyada axirətdə örtür. Və sonra vəl-fadl, orada ayətdə gəlir ki, fadl, Vallahu ya'idukum mağfiratan minhu və fadla. Və fadl də huwa rizqu fi dunya və təvsi'at fihi. Bu dünyada ruzinin, bərəkətin artması və nəimə fil axirə. Və axirətdə də Allah subhanəhu və tealənin mükafatını, neymətini qazanmasıdır. Sonra Müslümdə gələn bir hədistə Allah subhanəhu və teala buyurur ki, Ya İbni Ədəm, ənfiq, unfiq aleyk. Ey Adəm övladı, infaq et, mən də sənə infaq edim, yəni sənə ruzi qaplarını açım. Hədis Müslümdə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, Məmin yəvmin yusbihul ibadu fihi illə mələkən yənzilən. Və elə bir gün yoxdur ki, iki mələk nazil olsun və deməsin ki, Fəyəqulani əhədihim, onlardan birisi deyər ki, Allahumma əti munfiqan xələfə. Allahım, o verən insana onun əvəzini sən də ver. Allahumma əti mumsikən tələfə. Allahım, o verməyən, o kəsən insanın ruzisini sən də kəs. Dua edər. Və təbii ki, bu da, yəni, infaq fi səbilillah, Allah yolunda infaq etmək, Allahın verdiyi neymətin artması üçün, Allahın razılığını qazanması üçün insan gərək daimi şəkildə ruzisi az da belə olsa özündən aşağıda olan insanlara infaq etsin və kasıblara, xəstələrə yaxşılıq etsin ki, Allah subhanəhu və teala da onun ruzisini artırsın. Necə ki, Əbi Davudda və Tirmizdə gələn hədistə Şeyx Albani hədisi səhihləşdirdi ki, فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ Həqiqətən kömək olunursunuz və ruzilənirsiniz zəiflərinizin səbəbi ilə. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, onlara yaxşılıq etmək səbəbi ilə Allah subhanəhu və teala də səni ruziləndirir və sənə kömək edir ki, sən də o kasıblara, o insanlara, zəif insanlara, bəzən baxırsan insan qüsurlu insandır, bunun heç bir yəni işləmək, heç bir əmək fəaliyyəti yoxdur. Yəni, bu cür insanlara gərək bacardığın qədər həqiqi insandırsa, ona yardımını edəsən ki, Allah subhanəhu və teala də sənin bərəkətini, ruzini artırsın. Və sonra bu babda bu mövzuda mühüm olan məsələlərdən birisi də Allah subhanahu wa ta'ala bəzən quluna bütün neymət qapılarını açır, hər bir neyməti o quluna bəxş edir və qul da bacardığı qədər günahları davam edir. Günahlar artır, günahlar günbəgün günahları artırır. Bütün günahları edir və buna baxmayaraq, bunun qarşılığında ruzisi də tam şəkildə gəlir. Ancaq əvvəl gətirdiyi keçdiyimiz dərslərdə hədisdə xatırladır ki, innal abdə la yahrumur rizqa bi zənbin yusibuhu. Qul ona gələn ruzinin günah səbəbi ilə qarşısı alınır. Ancaq burada isə bəzən baxırsan ki, insan həqiqətən biz onu həyatımızda da müşahidə edirik ki, insanlar baxırsan günah içində boğulur. Xüsusən də yəni kafirlərdə, qeyri-müsəlmanlarda bütün günahları Allaha isyan edilən hər bir əməli edirlər, ancaq ruzi yenə də onlara tam şəkildə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda buyurur ki, İzə rəyit Allaha yu'ati l-abdə minə dünya alə məasihi mə yuhibbuhu fə innəmə huvə istidracun. Və görsən ki, bir insana Allah subhanəhu və tealə dünyada bütün neymətləri, neymət qapılarını onun üzərinə açır, istədiyi bütün neymətlər onun üzərinə açılır. Və bu insan da günahlarından qalmır və bütün günahları edir. Və buyurur ki, فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ O, istidracdır. Yəni, o insanın savabının yox, günahlarının cəhənnəmdəki əzabının artmasına səbəbdir. Yəni, bu neymət səbəbi ilə Allah subhanəhu və tealə bəzən şeytan ona gəlir ki, deyir, ey filan kəs, sən xeyirli insansan və Allah subhanəhu və tealə sənə neymətlərini verir. Və burada hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, bu istidracdır. Yəni, insanın mərtəbəsini aşağı salır. Yəni ki, ona olan əzabın şiddətini artırır. Cəhənnəmdə olan mənziləsini daha da dərinləşdirir. Və sonra bu ayət kəliməni oxuyur ki, Ən'am surəsinin 44-cü ayəsində فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara edilmiş xəbərdarlıq, yəni Allah subhanahu wa ta'alənin etdiyi xəbərdarlığını unutduqda Allah subhanahu wa ta'alə onlara فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara deyir, bütün hər şeyin yerin göyün qapılarıdır, xeyir qapılarını açarıq. Hətta izə fərihu bimə utu. Hətta deyir, bizim verdiklərimizlə sevinər. Hətta izə fərihu bimə utu, əxəznəhum bəqdə. Və deyir, bütün neymətlərimizi ona verərik və o sevinər, sonra izə əxəznəhum bəqdə. Və o insanın Yəni, heç gözləmədiyi vaxtı o insanı fəcətən, yəni bilinmədən o insanı məhv edərik. Yəni, malını, mülkünü alarıq. Müəyyən şəkildə orada təfsirlər var. Ola bilsin, yəni, Allah subhanahu wa ta'ala o insanın yəni, günah üzərində canını alar. Və yaxud da ki, ola bilər ki, insan Allah subhanahu wa ta'ala müəyyən qapıları ona açar, sonra bir anda onun əlindən alar. Yəni, bu şəkildə yəni, ayət kərimədə gəldiyi kimi Ən'am surəsinin 44-cü ayəsində də ola bilir ki, insana istədiyi neymətlər gəlir, günahlar etsə belə. Ancaq bu anda diqqətli olmalıdır ki, insan o istidracdır. O, onun cəhənnəmdəki yerini aşağı düşməsinə səbəbdir. Və bir nöqtəyə də nəzər salaq ki, bəzən sual verdilər ki, qardaşlar ki, yəni, insan bu dünyada, yəni ki, qeyri-müsəlmanlar xeyir əməllər edirlər. Necə ki, onu biz görürük, müşahidə edirik ki, xeyir əməllər, yetim xanalar, belə müəyyən yerlərə infaq edirlər və yaxşılıqlar edirlər. Ancaq bu insanların ahirətdən payları yoxdur. Ahirətə inanmırlar. Bunların əcri, savabı necə olur? Təbii ki, Allah subhanəhu və tealənin ədalətindəndir ki, bunları da unutmur. Onların verdiklərinin əvəzini bu dünyada verir. O insanlara baxsan, onlara bu dünyada, ailələrində, övladlarında gözəl həyat bəxş edir. Hansı ki, iman etməsələr belə etdikləri yaxşılığına görə Allah subhanahu ve teala onlara bu dünyada pay ayırar. Onların ruzisini genişlədər, ailəsini xoşbəxt edər və ahirətdə isə heç bir payları olmaz. Və ahirətdən heç bir pay götürə bilməzlər. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, yəni ruzinin bir başqa artma səbəblərindən də birisi, qulun ruzini, bərəkəti əldə etməsi üçün yəni, səhər tezdən, yəni, günün başından yəni, ruzinin səbəbini götürmək. Yəni, deyək ki, sübh namazından sonra insan gün çıxana qədər və yaxud gün çıxandan sonra günün ilk əvvəlində gərək ruzinin səbəblərinə geçsin ki, təbii ki, bu hamımızda olan bir naqislikdir ki, yəni sübhdən sonra bununla layiqincə istifadə etmirik. Ancaq bir insanın ruzisinin bərəkətinin artmasını istəyirsə, Allahın razılığını qazanmaq istəyirsə, ruzinin səbəblərini günün əvvəlində gələk götürsün. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.m. İbn-i Hibbəndən gələn hədisdə, səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.m. buyurur ki, Burikəli ümməti fi bukurihə. Ümmətimin bərəkəti günün ilk əvvəlindədir. İlk əvvəlinə bərəkət verilir. Və təbii ki, çox müsəlmanlar, çox insanlar buna diqqət etmir. Bəzi insanların xatırlatmalarına görə deyirlər ki, yəni, çox inkişaf etmiş dövlətlərdə, yerlərdə baxırsan, insanlar görərsən ki, günün ilk əvvəlindən istifadə edirlər. Və bu da bu dünyada onların müvəffəqiyyətidir. Bu dünyada onların, Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada qapılarını ona açır. Və təbii ki, ahirətdə heç bir payları yoxdur. Xüsusən mümin bunu bildiyi halda, gərək mümin bunu tətbiq eləsin ki, iki ahirətdə də, bu dünyada da Allahın razılığını və ruzinin bərəkətini qazansın. Və bu insanın yəni, ruzini səhərin ilk başlığında götürməsi çox mühümdür. Çünki ruzinin bərəkətin paylandığı vaxtdır. Və bunu da əldə etmək üçün gərək insan işə namazından sonra vaxtını çox keçirməsin. Necə ki, yukrahu, hədisdə gəlir ki, yukrahu kələmu bağdələ işə. Yəni, işə namazından sonra danışmaq məhkruhdur. Təbii ki, istisnalar var. Xeyir öyrənmək, xeyir öyrətmək, bu cür istisnalar var. Ancaq faydasız şeylərlə vaxt keçirmək bu dində qadağan olur. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi xeyirdən və xeyri qazanmaqdan məhrum etməsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi fitnədən, fitnə əhlindən, baş verən fitnələrdən hər birimizi qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyada əziyyət çəkən müsəlmanlara kömək etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed.